Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam Gordana Đurđevića. Dobar dan želim našem današnjem gostu koji se smeši ovde sa osmehom, Nikola Rakočević.
Dobar dan.
Hvala što ste došli. Nikola, kako ste?
Hvala vam što ste me pozvali. Ja sam super.
Ili ti odlično?
A, to je lepo čuti u ovo vrijeme. Obično kažemo da smo loše, da imamo probleme, ali
ili bit će bolje i tako. Ne, ja sam dobro.
Vi ste dobro. Evo, ja se nadam da ćemo u današnjoj emisiji nekako uspeti da napravimo neku vrstu portreta vašeg, ono što ste radili, iako delujete mlado, i ja sam se sada iznenadila kada smo pričali koliko ste vi već dugo godina na scenama pozorišnim i ne samo, naravno, i na filmu i televiziji. A, dakle, godine lete, tu je neka dobra iza vas karijera, ako tako mogu da kažem, uspešne uloge i u pozorištu, kao što rekao, i na filmu. Paralelno ste gradili to jako uspešno, ali evo možda samo da se podsjetimo, vi ste rođeni u Kragujevcu, odrasli ste tamo ili sam ja pogrešno informisan?
Da, apsolutno, jeste u Kragujevcu, mada ne u samom gradu, tu, to je neko prigradsko naselje Kragujevcu koje se zove Beloševac, tako da, eto. Tu sam odrastao do svoje 17-18. godine, onda sam upisao akademiju.
A vi ste akademiju upisali još za vreme škole srednje?
Pa da, mi imamo tu mogućnost kao glumci da upišemo ranije. Mi glumci možemo da upišemo i ranije. To ja sam upisao posle treće godine gimnazije, ja sam upisao akademiju.
Da li ste se vi pokajali?
Da li sam se pokajao?
Sada, iz ove perspektive.
Ja mislim da je to bila jedina opcija. Da. Pre neki dan sam isto nešto kao revidirao kako to sad, šta je sad tu fora sa tim oko zarađivanja novca. Ja, mi zapravo prodajemo to i tako dalje, zar ne bi trebalo da se prodaje nešto materijalno, jel? Da nešto sad napraviš 100.
Proizvedete.
Tako je, napraviš 100 i onda prodaješ 100 i tako dalje. I onda sam shvatio da, onda sam jako bio zahvalan na tome što su uopšte smislili da od glume može da se zarađuje i da se živi, pošto ja to ne znam da napravim, niti bilo šta da proizvedem. Ali eto, nekim slučajem ljudima je potrebno to pozorište i film i oni za to žele da daju neki novac. I onda je i onda je meni to super dobro došlo da mogu da živim od toga.
Kažu, postoji ona baza i nadgradnja, postoje one primarne potrebe ljudske koje zadovoljavamo, hrana, voda, već da ne nabrajam sve, a postoji ta duhovna nadgradnja koja je jako bitna. Pa evo, u kontekstu toga, svako vreme pokazuje koliko je u stvari to bitno, bez obzira kako živimo i na koji način funkcioniše jedno društvo, jedan sistem. Uvek je potrebno imati tu vrstu zabrana ili nečega što je samo vaše, što kada uđete u jednu pozorišnu salu i kada vidite na sceni glumce koji čitaju ili govore određene rečenice, da nekako pronađete tu vrstu i identifikacije i odgovora na mnoga pitanja koja u stvari nas sve zanimaju.
Pa pozorište jeste stvarno jedan jako ozbiljan medij kroz koji prolaze razno razne teme. I jedna od njih je naša, jel? Ponekad u jednom pozorišnom komadu bude i više tema u isto vreme i tako dalje. I one se uglavnom bave, dakle, pozorište je, kad kažem ozbiljan medij, mislim na to da je jako širok spektar delanja ima, jel? Znači, on deluje terapeutski, deluje edukativno, znači, na razno razne načine prosto dela na ljude. To je sad zavisi kako je predstava, jer ima predstava koje ne deluju nikako na ljude i to je tako.
Nažalost
ima. Ali ima koje mogu da prosto da određenim ljudima pomogu na ovaj ili na onaj način. I pozorište prosto ima, jer se ono i bavi razno raznim temama. Bavi se i politikom, i društvom, i religijom, i duhovnošću, i muzikom, i razno raznim žanrovima, to jest i pojavama u ovom našem svetu se pozorište bavi. Naukom, prosto razno razne su teme u pozorištu.
Nikola, kada ste odlučili da budete glumac, da li ste imali pozorište u prvom planu ili ste razmišljali, evo, ja ću biti glumac na filmu, kao što većina danas nekako čini mi se mlađih ljudi,
da.
To tako gledaju?
Pa, znate kako, iskreno da budem iskren potpuno, meni je, kako da kažem, videorekorder bila, kako da kažem, pojava u moje vreme i to je bilo nešto što je bilo poput kompjutera, jel danas? To jest više kompjuter je potpuno retro, što bi rekli, nije više ni blizu onome što je nekada bio, ali meni je videorekorder bilo vrhunsko otkriće nauke i tehnologije i tako da sam ja odrastao na filmu.
A mi smo to već i zaboravili, taj videorekorder. Ja sam se sad iznenadila.
Da, videorekorder, pa da, kako ne, gledaj, ono, iznimljivali kasete iz videokluba i tako dalje. Tako da sam ja odrastao na filmu. Ali sam išao, imao sam sreću da u Kragujevcu postoji dramski studio koji je vodila Slavica Urošević. I to je bilo neko mesto, vrlo čudno mesto, gde su se okupljali neki divni ljudi i pričali o nekim super stvarima. Gde nisam imao priliku to da sretnem, niti da vidim na bilo kom drugom mestu. I u trenutku kada je bilo to sad važno i bitno da se nose one kajle, ne znam, i ove patike i one patike, a to i danas tako, samo što je prosto nama to bilo u to vreme, bilo jako strašno, 90. godina, gde su glavne zvezde bile prosto kriminalci. Ne znam što se podsjećam tog vremena, nema veze, u svakom slučaju u toj jednoj sredini smo imali nešto gde se govorilo o pozorištu, o nauci, o... I to na jedan način koji je meni bio prihvatljiv i razumljiv. Mislim, jednom 16-godišnjaku, 15-godišnjaku je to bilo nešto razumljivo i važno i bitno. Ja sam tu zapravo upoznao pozorište. I šta znači ta vrsta zajednice i kako to funkcioniše i šta se tu može da se desi, da se rodi i tako dalje. Ali to je nešto što se primenjuje i na rock'n'roll i na razno razne, kako da kažem, discipline. Znači, to je kolektivna stvar i kad se desi ta neka zajednička energija, onda se stvaraju neke jako dobre stvari.
Da, koliko je za vas bilo važno to što je vaš, odnosno u vašem gradu postoji pozorište sa dugom tradicijom, naravno?
Pa mi smo išli u pozorište, da, i tamo je postojao čovjek koji se isto bavio, on se i dalje bavi mladim ljudima, Milić Jovanović, i išli smo da gledamo predstave, da, i bili smo u pozorištu, ali prosto ne znam da li bi mi toliko bilo važno pozorište da mi nije bilo, da nije bilo ni meni, nego prosto svima nama tog dramskog studija. To je bila i dečja radionica koje gde su bili su klinci, mi smo ih zvali klinci do osmog razreda i onda ovi kao sad stariji od prve godine pa nadalje, to je bio dramski studio. Tu je nekako počelo sve to da me se tiče. Znači to pozorište da bude prosto da bude nešto kroz šta ja mogu da se izrazim, nešto što mi je važno i bitno i nešto što je meni prosto, da sam ja to osetio, da sam samo išao u pozorište da gledam predstave, ne verujem da bi mogao toliko
na taj način,
na taj način da to shvatim. Da.
Koliko je u stvari, evo sada dok vas slušam, razmišljam o tome koliko je važno za dete tog uzrasta, ta vrsta usmerenja, obrazovanja, ne samo znači onog obrazovanja koje steknemo u školi, pardon, nego sve ono što prati, sve te sekcije koje smo imali nekada, mislim sad ja već ne znam zaista kako to funkcioniše ovog trenutka, ali ne baš onako kako su moja tek generacija imala priliku da to doživi i da uživa u tome stvarno.
Da. A znate šta, u to vreme, čak i moje vreme, nije bilo, kako da kažem, prosto su bili su bezbrižniji, su bili ljudi, ne znam kako to da objasnim. Dakle, nije bilo toliko sve podređeno konzumerstvu, jel, i nekom kao brendiranju nečega i brzo menjanju, znači neko sad odjednom se pojavilo neko tržište za škole, glume, za decu i tu ako sad uđeš i ako budeš ne znam šta, onda...
Bićeš glumac jednog dana.
Pa da, i onda kao to, ti moraš da ponudiš proizvod da bi mogao neko da ti... I to je jedna potpuno neka nova, kako da kažem, sfera koja nije bila u moje vreme. Znači, prosto je bila Slavica Urošević, niko nije mogao da je pomerio odatle i radila je s nama. Znači, nije bilo pitanje da li je ona dovoljno dobra za nas ili ne znam, prosto smo bili tu. Njen posao je bio da nas, da pravi sa nama pozorišne predstave, da nas uči glumi, a kroz to ja nas je učila gomilu drugih stvari, kažem, i o fizici, i o matematici i tako dalje. I to je nešto što prosto sredina gde je, kad se na taj način bavi time, kad prosto nema toga koji je uspeh, u šta sam ja uložio, no, pritom tu se nije ni plaćalo, tad kad smo mi bili. Bilo je besplatno. Dakle, potpuno je bilo besplatno I nije, zapravo nije ni bilo prostora za to, e, koliko ja sam dao sad vama 2,500 dinara mesečno, ja, i to na nekih 6 godina, pa bih volio moja investicija da se u jednom trenutku isplati. A ne vidimo, znači, prosto ne vidimo, ja se nadam da neki roditelji to vide, da prosto dete kroz to se oslobodi, oslobodi se nekog pritiska, izrazi se na neki način, prosto neke frustracije koje je pokupilo u parkiću, u školi, ne znam gde, prosto tamo izbaci, iznese na neki normalan način, uspe da se izrazi, da kaže nešto i tako dalje. Ne mora da bude glumac. Pozorište ima tu moć, mislim, ima tu snagu da se prosto oslobodimo nekih stvari.
Koliko je specifičan PR u kulturi i da li se u njemu pristupa drugačije nego u drugim oblastima? Da li postoji krizni PR u kulturi i kakve su njegove veze sa novinarstvom i reklamnom industrijom? Da li se značaj PR-a preuveličava i da li su klijenti iz oblasti kulture kulturniji? Sporovi u kulturi, petak, 10 sati.
Eko. Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Knjigu pišem, Bula Paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, u studiju sa nama glumac Nikola Rakočević. Evo, pričali smo u prvom delu, ukoliko niste bili sa nama od početka, o tome kako je Nikola ušao u svet glume. Stali smo do onoga kako je značajno za mladog čoveka kada ima neko ko može da ga usmerava i kasnije to sve može naravno da ga odvede na jedan pravi put, a često raspravljamo i govorimo u društvu koliko je bitno za naše generacije današnje da ima neko ko može da ih usmerava, kao što rekoh, na pravi put. Nažalost, sve je to teže postići, zakazuju i društvo i da ne nabrajem sad, ovo nije emisija o tome, ali evo, Nikola je na pravom putu, kao što reče, nije se pokajao, došao je u Beograd i u klasu Biljane Mašić. Nikola, kažite mi, koliko vam je bilo važno to školovanje na Fakultetu dramskih umetnosti? Da li ste vi u stvari tu naučili ono što se zove samo zanat ili vas je i to usmerilo na određeni način?
Da, pa naučio sam... Meni je recimo najznačajnije bilo na fakultetu kada smo radili Dostojevskog. To mi je bilo nešto najznačajnije. Tad sam osjetio neki pomak, jel? Više u glavi nego u, kako da kažem, nego u nogama. Ili u glasu. nego pomak u glavi u tome kako, kako analizirati dela, kako doći do motivacije određenih likova i tako dalje. To je nešto bilo meni jako značajno. Sad sve ostalo, ja uvijek to pričam, mislim, ja sam imao sreći da se odmah posle fakulteta sretnem sa Dejanom Ijačem i da radim sa njim. I to je nešto gde sam ja zapravo doživeo, naravno, fakultet je izuzetno važan, ali sretnete tako nekog u direktnom kontaktu i prosto vas, kako da kažem, inicira u glumu, inicira vas u nešto. Znači, dobijete određeno znanje koje niste do tada imali i otkrivam neki prostor u kome niste bili do tada. I shvatite da taj prostor postoji. Dakle, to je se meni desilo kad sam se sreo sa Dejanom Ječ. Posle toga sam radio još dve predstave sa njim zajedno i tu sam dobio isto određeno znanje. I hoću zapravo da kažem da, pogotovo, mislim, to ni u jednoj disciplini, niti, kako da kažem, ne prestaje sazrevanje i rad na prosto toj umetnosti ili tom poslu kojim se bavite i tako dalje. Tako ni kod nas, u glumi pogotovo. Znači, fakultet vam daje mogućnost i vi postajete, imate kako da kažem, postajete kompetentni za određenu disciplinu. na jedan način.
Da.
Ali kasnije to neko znanje vezano za tu disciplinu dobijate kroz rad, kroz posao. I ja sam imao sreće da se sretnem sa ljudima, prvo da imam da na fakultetu to doživim određene spoznaje i znanje koliko je to važno, bitno i tako dalje. A posle toga i da sretnem ljude koji su mi otvarali jednu po jednu, kako da kažem, nije to blokada, nego prosto su mi davali neke savete i neke, dobio sam neke upute u taj posao koji su meni bili značajni i shvatio sam ih na pravi način. I pomogli su mi da se prosto razvijem kao glumac.
Da li vam je to iskustvo sa Dejanom Mijačem u stvari otvorilo vrata u Jugoslovensko dramsko pozorište, pošto ste vi stalni član tamo od 2012. godine, ili?
Tako je, da, ne sjećam se.
2012. evo, to je zvaničan podatak.
Zvaničan podatak, onda da, od tad. Od tad. Pa, znate šta, iskreno da vam kažem, mislim da je najviše otvorilo vrata to, zapravo to razumevanje onoga što mi je Mijač govorio i sprovođenje u delu. Dakle, to je ono što je bilo ključno. Inače, sam susret sa Mijačem možda ne bi bio toliko plodan da sam ja bio malo drugačiji ili da je možda on bio malo drugačiji. Prosto ja sam samo jednostavno razumeo to što mi on priča. Shvatio sam negde duboko unutra, sam shvatio. Ja uvek pominjem tu situaciju kad smo imali, tu radili smo tad Banat u Geša Šetince i bila je neka scena gde Dobrivoj, koji je bio paor, jel, zemljeradnik, kasnije postane jel, ozbiljan komunistički, kako da kažem, kako se to tad, prosto jedan od bitnijih komunista u tom kraju, jel? Ali doživi neku određenu spoznaju, doživi za zaljubi se prosto tu jednu nemicu i sad sve mu se iskomplikuje u glavi i ima scena gde on prosto to sad, to se dešava, jel, ta neka komplikacija koju on doživljava povodom toga što je radio do sad, odakle je došao, gde je stigao i šta mu se sad u ovom trenutku dešava. I meni se desi da se ja tu zaplačem u toj sceni dok smo radili. Jao, ja se oduševio. I sad čekam samo da se sve završi, da pogledam u Dejana Mijača u oči i da kažem, ajde, šta možeš drugo da kažeš osim bravo. I sad se, to završava se scena i ja završava se i sad ja stavim ovako i ponosno gledam njega u oči i on vidi šta ja tražim od njega, sve mu je jasno. I samo mi kažem, ali on neće da plače. Njemu nije do plakanja, on će to da sakrije. I ja se potpuno izgubim, ne mogu da verujem da je sad kao gurno me čovjek još 2 metra dole u neki prostor, nešto čekaj, pa to je beskonačno, znači nema kraja tome. Koliko može da se ide daleko, koliko može da se radi na određenim situacijama, na određenim scenama. Ja sam recimo uspeo u toj predstavi, u te dve jedne scene, da recimo uspeo sam da dođem do toga da kako god uđem na scenu to bude zapravo dobro. Da slušam publiku, da čujem kako zapravo komunicira sa mnom, koliko je sa mnom u sceni, koliko prati scenu, koliko ne. I mogu sam da dođem, mogu sam da igram kako god, mogu sam da igram na glavačke, go, ovakav, onakav, kakav god. Prosto te scene su bile toliko dobro postavljene, te dve scene o kojima je ta poslednja i ova pre toga, sam Milutinom Miloševićem, da je prosto nije postojalo ništa što je moglo da me izbaci iz koloseka. Sve je radilo za scenu i sve je bilo u službi te scene. Koja god emocija, koja god situacija, kako god je... Da, ja sam čak na jednom predstavi smo imali jednog čovjeka koji je spavao u prvom redu i tako dalje. Da, on je došao. Toplo je valjda bilo. I onda je došao i onda je to zaspao. Tako da to je nešto što je meni bilo recimo zaista veliko otkriće koje sam ja kasnije koristio i mislim otkriće. Meni je otkriće bilo, pošto ja to do tad nisam znao. I onda sam to posle primjenjivo i na filmskim ulogama i tako dalje. Prosto sam primjenjivo princip gde možeš, dokle možeš da odeš i šta sve može da se desi u tom nekom odnosu i koliko je važan odnos između dvoje ljudi, da je suština zapravo pozorišta filma bilo koje te neke kako da kažem, te vrste umetnosti koja se počiva na pozorištu, zapravo je odnos. To je ono najvažnije.
Da, vi ste, ono što je značajno, vi ste u tom nekom periodu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu ostvarili i veliki broj uloga. Ne samo tada, nego i kasnije. Znači, i igrali ste, ja to nisam rekla na početku, ali igrali ste i na scenama Telja 212, Zvezdara teatra, Beogradskog dramskog pozorišta. Kao što smo rekli, imali ste dosta uloga u filmovima koji su vas nekako vinule te uloge u prvi plan i to sada već svi znamo, ta čuvena priča na Berlinskom filmskom festivalu gde su vas
promovisali
da. kao izuzetnog mladog glumca. E sad mene baš zanima to. Da li vi mislite da je to vama pomoglo u vašoj karijeri, to tako, taj nagli, meni se tako čini, uzlet? Da li vam je pomoglo to ili vas je suočilo u nekom trenutku sa nekim možda razmišljanjem o tome šta ste uradili, šta je pred vama?
Da. Pa nije, meni nije bio, ja nisam imao osjećaj da je toliko naglo, ali moguće da jeste, znate, ja sam recimo kad sam dobio, mene su zvali iz Filmskog centra Srbije, rekli su mi da sam dobio nagradu u Berlinu, jel? Ja sam zvao svog oca, rekao sam mu da sam dobio nagradu i on rekao, bravo, super, odlično, da bi me posle dva dana zvao sa zuzama u očima da kaže, pa video sam na dnevniku, ti si dobio nagradu.
Bez dnevnika ništa, Nikola.
Tako da je njemu, znači on je jednu određenu informaciju doživa na potpuno drugačiji način od ovo. I sad je moja karijera išla i pre toga, mislim, ja sam ono, radio pre tog Berlina. Jel?
Da.
E sad, ja sam tako imao taj manjeg samopouzdanja i taj neki osjećaj niže vrednosti, mislim, to je sad za psihijatra više nego za radio emisiju, ali nema veze, bitno je za temu, pričamo o tome. Pa je meni to bilo neophodno da mi pomogne kao neka vrsta busta i samopouzdanja. I da prosto poverujem u to da je to dobro što ja radim. Tako da je meni u tom smislu pomoglo. E sad, ono što sam ja isto shvatio kroz to jeste da ljudi mogu da se bave na jako dobar način ovim poslom i bez takve potvrde, jel sa spoljne potvrde, nego da prosto to osete unutra. Meni je očigledno to bilo potrebno i neophodno da doživim kao potvrdu neku da bi mogao dalje da se bavim ovim poslom na jedan potpuno drugačiji način. Mislim, drugačiji način, prosto sa više samopouzdanja i sa više smisla. Tako da u tom smislu mi je jako puno pomoglo. Nagrada sama. Ali kažem, nemam osjećaj da je bilo naglo zato što sam pre toga radio debelo
Da, ali znate kako, kad kažem naglo, mislim na prevashodno na to da u jednom trenutku vi kad idete evo u pozorište, gledate stalno iste glumce, znate, mi imamo sada, evo, Miodraga Dragičevića sa kojim igrate u predstavi Kaspar, to je posljednja premijera bila vaša također u ovoj godini, kad kažem posljednja, mislim na sezonu, u režiji Miloša Lolića, predstava koja je odjeknula jako u pozorišnim krugovima kada je u pitanju kritika. Ali, dakle, jednostavno imate mlade ljude koji iskoče, da kažem kolokvijalno, i oni su tu.
Da.
A vi ste bili zaista u mnogim predstavama. Ja sada kada bih to nabrala, to su predstave koje, evo, na primjer, meni je predstava Unosno mesto u režiji Egona Savina jedna od najznačajnijih predstava i po temi i po onome što smo videli, dakle, na sceni. Zatim tu su predstave u kojima ste vi igrali Kralj Betajnove, Hamlet, Zmaje ubice, za vas jako bitna predstava.
Jest.
Šta još? Barbelo o psima i deci.
Ne, u redu je, da, možda sam kažem izbio u prvi plan, ali što se mene tiče, da, ja se nisam imao utisak to kao neki veli, mislim, meni to bilo što kao događaj, prosto ja to nisam primio na način, tu Berlinsku nagradu, da sam nešto sad, prosto sam samo dobio samopouzdanje, ništa više od toga.
Niste se obrazili, to ste htjeli da kažete, da ste dobili samopouzdanje.
En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda.
morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, un alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, 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 voz y quebranto.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, u studiju glumaca Nikola Rakočević. Pričamo o njegovoj karijeri, o tome šta je sve mogao, šta je uradio, a šta nije. Pa smo stali ovo kod one evropske nagrade na filmskom festivalu u Berlinu, koja je mogla na neki način da... Mislim, koja je bila jako značajna, evo i u dnevniku je bilo reći o tome.
Kod Olje Bečković, to je bilo isto. Ponedelje, da bome, tako da...
Da, zanimljivo. Tako da, mene zanima, Nikola, evo, to je možda prilika da porazgovaramo, da li ste vi poželjeli posle te nagrade, kada su vam sva vrata bila na neki način otvorena, tako mi sad iz ovog ugla vidimo, da li ste poželjeli da odete, da stvarate tu karijeru, neku holivudsku, evropsku, kako god, ili niste?
Pa nešto, nisam to uradio. Dakle, ne zato što mislim da je to sad super i da tako treba, nego jednostavno se tako namestilo. Prosto ja nisam bio previše mobilan, ja sam u tom trenutku bio s porodicom, ja nisam mogao sad da sednem u avion i da povedem svoju porodicu, pa da kao probamo da gradimo karijeru negde tamo, jer prosto nije praktično, nije bilo izvodljivo. A nisam ja to ni video kao nešto što je, kako da kažem, to je prosto, ne kažem da sam ja lenj čovek, ali prosto to je jako puno truda i vremena koje ti moraš da uložiš da bi negde tamo uspeo. I za ovde ti treba, gde ti je maternji jezik, gde je prosto sve je tako namešteno i sve je u redu, sve je tvoje, sve je nekako, kako da kažem, tebi poznato, pa treba vremena. Ja kada uzem da radim neku predstavu, meni treba 2 meseca, moram da čitam i kod kuće tekst, moram da radim na tome, znači moram da se time bavim. A kamo li da ja moram uspud da učim strani jezik i tako dalje, i tako dalje. I meni to bilo, recimo... kako da kažem, to je jedna od komplikacija koja je mene sad sprečila da idem, ne znam, kažem, u London ili u New York ili u LA, da se bavim svojom karijerom na inostranim poljem. Možda je to moglo i da se prevaziđe, ali meni je to bilo kao neka mini barijera. A druga stvar je bila, koja je meni bila izuzetno, koju ja prosto nisam shvatio i nisam razumeo na pravi način, nešto mi je bilo jako odvojeno, a to je taj self-promotion. Znači, to je taj neki konstantni marketing i brendiranje samog sebe, što je meni bilo apsolutno nepoznato kao disciplina, kao nešto što treba da se radi. I pa to je valjda tako na tim festivalima, to je prosto, to je nešto sad, ja sam to možda previše emotivno shvatio i tako dalje, tako da nisam to shvatio na najbolji mogući način, a negde sam kao zaključio iz svega toga da moraš to da radiš, kao moraš da postoji taj neki self-branding, samopromocije i tako dalje, da bi ti kao uopšte, da bi te neko zapazio, ali talenat je sekundarna stvar koju svakako moraš da imaš, mislim i tvoj odnos prema poslu i tako dalje. To je nešto do čega tek treba da dođeš i to je nešto za što ja nisam bio prosto spreman. Znači nije nešto bilo u čemu sam ja mogao da učestvujem na taj način. Sad ja nemam pojma da li da sam bio spreman u tom smislu da li bih uspeo. Znači niko vam to ne garantuje. Tamo ima jako puno talentovanih ljudi sa svih strana sveta. Mislim, govorimo pogotovo o Americi. Tamo kažu svaki dan sleti po jedan onaj jumbo jet pun glumaca, reditelja i filmskih radnika. Dakle, svaki dan ode neko tamo da potraži šansu iz celog sveta, jel? Tako da mi smo talentovani glumci, jako kao narod i tako dalje. Ja sam talentovan glumac, ali ima puno talentovanih glumaca na ovom svetu. Znači, hoću da kažem, to je ogromno tržište, što bi rekli. A ja ovo, znači, na neki način ne shvatam kao tržište. Ja to očigledno imam neki, mislim, percepciju neku malo drugačiju, koja ne kažem da je dobra ni da je loša, nego prosto, bez obzira što zarađujem novac od toga, nekako i dalje to ne vidim kao neko tržište. Ne mogu da to shvatim kao proizvod. Znači, i to je nešto što s čime ja imam možda problem i što je mene na neki način odbilo da uopšte krenem u to. Ja kažem i da sam krenuo, ne znam da li bi uspeo da napravim karijeru i kolika bi ta karijera bila i šta bi se tu tačno desilo. Da bi igrao samo ono, kako da kažem, istočnoevropske kriminalce ili bi igrao nešto više od toga ili bi došao do nekog Rusa naučnika ili bi otišao dalje od svega toga. Znači ne znam šta bi se desilo. Mislim, ja sad sam malo šalim, ali zaista ne znam da dokle bi me to odvelo, ali nisam, eto, to je bilo što me odbilo da uopšte krenem u to.
Nikola, ovo samo brendiranje, da prevedemo na srpski, da li je to i kod nas? Evo sada su aktuelni silni festivali, vaš, odnosno film u kome ste vi igrali Kelti je dobio, odnosno rediteljka je dobila nagradu za taj film za režiju, rediteljka Milica Tomović na nedavno završenom festivalu u Sarajevu. Vi niste bili tamo?
Ne, nisam, bio sam na odmoru, da.
Bili ste na odmoru, dobro, znači nije vas privlačio ne, taj način?
Ne, privlači, ne, vrlo ne. Rado. Ja volim da idem na festivale, pogotovo sa tim filmom i sa tom ekipom. To super su da. I glumci i ljudi, i Milica je divna rediteljka, tako da uvek vrlo rado provodim vreme sa njima kad mogu, ali prosto radio sam celog leta i onda je prosto bilo obavezno.
Vreme odmora.
Vreme odmora, da.
A samo brendiranje nije potrebno kod nas ili jeste? Eto, mi niste odgovorili.
Što se tiče samo brendiranja, to jeste neki postupak koji u principu se dešava. Znači, mi se svi brendimo, mi se postavimo kao neko. Jel? Imamo neki imidž određeni u pozorišnim filmskim krugovima, pa i javnost nas doživljava na određeni način. Mi to ne možemo da izbegnemo. Ali to nekako treba da se desi kroz rad. Jel, znači, to bi nekako trebalo. Znači, Milica Tomović može se brendira koliko hoće. Milica Tomović je Milica Tomović, on ima određeni pristup, taj pristup je izrodio iz njene potrebe da napravi dobar film i to je tako. Znači, nema šta sad ona da ide da priča o tome, da se fotografiše na ovaj ili na onaj način, da neko priča o njoj na taj način, ona kroz svoje delo to prosto postavlja određene standarde kako ona shvata i percipira film. I šta bi ona kao reditelj trebala da uradi kroz film, na koji način da radi s glumcima, na koji način da pristupi tekstu kameri i tako dalje. I to je ono što sad Milicu Tomović izdvaja u odnosu na ostale mlade reditelje. Ili rediteljke, sve jedno. E sad, ona može da unajmi i da se fotografiše i da priča priču i tako dalje, ali to nekako meni je to sve glomazno. Mislim da je ovaj način, kako da kažem, deklarisanja kao umetnika meni bliži, razumljiviji nego recimo da vi pravite određenu kroz Instagram fotografije, način oblačenja i te neke spoljne, da tako nazovem, stvari, koje su isto okej. Okay. Mislim, ima neko ko to jako pristojno i vrlo lepo radi. Nekako mu je to prirodno i normalno i meni je to skroz u redu. Ja nemam ništa protiv toga. Nego samo govorim o tome da meni to nije prosto nešto što mi je poznato. Da, bom.
Da, nije vama poznato, nije vama imanentno.
Blisko, da bom.
Nije vama blisko, kako god da kažemo. Ostalo nam je malo vremena i ja samo hoću da kažem da vi spremate ulogu u Narodnom pozorištu u Beogradu, da to ne zaboravimo.
Da.
Reč je o komadu Vladimira Vlast Branislava Nušića u adaptaciji režije Milana Neškovića, sa kojim ste vi dosta radili, koliko znam,
yes,
i baš imali ste nekoliko predstava. To je predstava, evo, bile su probe, nekoliko proba, pretpostavljam da ćete sad nastaviti da radite, i u oktobru je rečeno da će biti premijera. Sad da li će biti, to ćemo da vidimo, nadajmo se.
Pa da, više u pozorištu stvarno ne zavisi sve od nas, nego prosto zavisi sad u ovom trenutku i od situacije i tako dalje. Da ne dajem, ali u suštini od COVID situacije, da li će biti otvoreno, neće biti otvoreno i tako dalje, koliko ćemo morati da prolongiramo. Ako nam se neko razboli, moramo napraviti pauzu i tako dalje. Dakle, to su sve stvari koje utiču na datum premijere, ali mi su odlična ekipa, jako je interesantan i zanimljiv tekst. Znači, Milan je napravio adaptaciju Nušićeve Vlasti na neki svoj način, prosto je izrazio tu temu koja se zove Vlast, i ja jedva čekam da nastavimo s probama, mislim da će biti jako inspirativno i interesantno.
Biće za sve interesantno da vidimo kako je taj Nušićev komad, kako će biti prikazan na sceni. Znamo da nije dovršen, da ga Nušić nije dovršio. Znamo da su mnogo puta, kada su objavljivali te činove, menjali sadržaj komada. Vidjet ćemo šta je Nešković uradio. Neka to bude sada još uvek tek naznaka onoga što će biti. I ja moram još nešto, imam obavezu to da kažem, da ne zaboravimo. Vi ste sada ove godine počeli snimanje filma koji nosi naziv Heroji Halijarda. To je scenarij napisao i režira Radoš Bajić. Moram samo da kažem, reč je o jednoj akciji, čuvenoj operaciji Halijarda, spasavanje savezničkih pilota za vreme Drugog svetskog rata, naravno u Srbiji, i pretpostavljam da će i to biti tek... zanimljivo, provokativno i kako god.
Pa ne, mislim, kad sam pročitao scenarij, nije bilo ništa provokativno u tome. Prosto je se bavilo, prosto tema se bavi tim ratom i podelama u tom ratu, ali pre svega o srpskim seljacima i načina koji su oni precipirali celu tu stvar i borbu, taj neki veliki rat. I prosto priča o nekim ljudima koji žive na selu, koji imaju drugačije poglede ne mislim da su oni drugačiji, nego prosto neku mudrost koju oni sa sobom nose. I tako da ja nigde nisam osjetio u tom smislu nešto sad, kako da kažem, možda meni potpuno se ne bavim temom četnika i partizana, pa me to ni ne zanima, ali ova strana scena, koja je jako bitna i velika, je zapravo srpski seljak i to kako oni principiraju svjetsku borbu.
Da li ste vi učili u školi o operaciji Halijard?
Nikada.
Hvala. Nisam. Pokušavam da se setim, ali davno je to bilo, ali mislim da nismo učili. Hvala vam, Nikola, što ste bili naš današnji gost. Nismo pričali o dečjem pozorištu nekom drugom prilikom. Biće reći, to je posebna jedna tema, pošto vi imate čak i Putoviće dečje pozorište, ali kao što rekao, nemamo sada vremena naravno o tome. Bio je ovo Nikola Rakočević, glumac. Vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Predrag Vasić, Ivana Krstanović, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule, son ambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère, qu'elle n'est qu'un masque blanc. Allô, face de lune, où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Allô, face de lune, où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune.